ሰላም ሰላም አቅረብት መደብዮ የመጀመሪያ እኔ ካብቲ ፈቃድ ህዝብ ኤርትራ ዝተወለድኩ ኤታ ወደለ ሀይለ ማርያም ና ኢትዮጵያ በቃ ሕጂ ክንድር ዕሞም ኢና ስጋብ ናይ መጨረሻ ክንበፅሕ ኢና ገለነታት ገለ ተዛሪቡ ፍሊስ ፍሊስ ኣቱም መራሕትና እምበር ቆልዑ ኮይንኩም ኦባማ ቪዚት ገይሩ ስኻደ ሓየልካ ካብ ኢስት ኣፍሪቃ ኢኻ ሉ እንትን ከሽከሸካሲ ሕጂ ፈሊስካ ናይ ኩናት ፃውዒት ትገብር ኢትዮጵያውያን እንተሞቱብቲ ኮይናት ኣሕዋትና ኤርትራውያን ከዓ ኣሕዋትኩም ስለዚ እንታኸንኩም ኢኹም በዚ ህዝቢ ዝትፅሕፍ ዘለኹም ስኢልካ ናይ ኩናት ወረ ኣይትንፋሕ ኩናት ከዓ ኩናት ይመልሱ ሞት ከዓ ሞት ይመልሱ እስኻ ኤርትራውያን ክትቀትል እንድሕር ተበጊስካ እሳቶም ከዓ ኣሕዋትካን ደቅኻን ክቐትሉልካ እዮም ኣቶም ካብ ቆልዑ ዘይሕሹ መራሕት እንታይ ኢና ክንገብር በጃኹም ኢናኩም
ሃሎ ቪኦኤ ኣብ ናይ ሮቦ መደብ ርእቶም ለቦዋን ዘመሓላለፉ ቅዱሳት ተኸታተልቲ ክምስጎኑ ይግባእ ናይ ኩናት ረብሓ ርኢናዮ ኢና ታሪክ ዓብ መምህር ስለ ዝኾነ ሓንቲ ክብላ ዝደለኹ ግን ኣንፈቱ ስኢንዎ ዘሎ እየ ዝብሎ ቀፃሊ ርእቶ ዘቕርብ ድራር ብርሃነ ርእቶ ካብ መሃብ ክተደስክልዎ ላበኩም ቴንክዩ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹ እዞም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ሻዲሻይ ወራር ኣፍትልና ገለመለ ዝብሉ ዘለዉ ሻዲሻይ ወራር እኮ ኤርትራዊ መንእሰይ ካብ ገጠርን ካብ ከተማን እናኸተተ ኮላይ ከብ ወፃኢ እናተጋደለኩ እዩ ኣፍሽልዎ እምበር ብኣኹ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን እናፈከረ ኮን ኣፍሽልዎ እዞም ሎሚ ትፍክሩ ዘለኹም ግን ተፍሽሉ እንተትኮኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ ተፈለየ ዓመት ድዳ ክኮይጡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እንታይ ደኣ ኮንኩም መኸተውፅዎ ዘይከኣልኩ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሄሎ ቪኦኤ ሰላም ናሃኹም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለይ ዝተዛረብዎ ሓደሓደ ደገስቲ ሻዕብያ ካብ ቀዳሞት ሓለፍቲ ኣይመሃሩን ዝብል ሓሳብ ንሕና እንብል ዘለና እተን ዝዝርግሓ ዘለዋ ኣዕዳውን ኣዕጋርን ዝእርነባ እንተኮይነን ይተኣርነባ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣታክልቲ ፍቅር ማርያም ካብ ኣውስትራልያ ዘመሓላለፎ ትግራዋይ ምስ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ሰላም ኢና ንደሊ ብጠረጴዛ ኢና ክንውደቡ ግኣየ ድልየናን እዩ ኢሉ ዝገለፆ ናይ ብሓቂ ምስገና ክሕልፈሉ ደሊ ኩሉ ትግራዋይ ከመካንቲ ዝኸውን እዚ ሽግር እዚ ናይ ምሃለወና ናብ ዓድና መሃለና እዩ ሕጂ እንተኾነ እውን ክቅፅለኹም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ዋላ ስኻንቲ ዘየለካ ታሪክካ ኣሎ ስለዚ ደግሚ ደጋግሜ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ምስገና የመሓላለፍ
ንክፍሊ ትግርኛ ዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ ሓደ ወሃቢ ርእቶ ብሃይለ ስላሴ ጉራ ታሕዲድ ብመንግስቱ ታሕዲድ ብኣድግ ታሕዲድ ይብለ ኣሎ ሞ እንታይ ኩሉ ዘረባታት እዙ ፅቡቅ ዘረባ ክዛረብ ዘይክእል ማእኸላይ ዘረባ ክዛረብ ዘይክእል ምቅርራብ ዘለዎ ክዛረብ ዘይክእል ጠቅላይ ሚኒስተር ዝበለ ኮ ተቋም ተምሲልካ ሓንቲ ነገር ምኮራ ትገብረሉ ነገር እንተልዩ እርምጃ ንምውሳድ ንድዕተይ ንብልን እዩ ዝበለ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ከዓ ከይተሰንከፈት ኣይትትንክፍን እያ
ሃይ ድምፂ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ኩናት ንኩሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ሰላም እንተገበርና ንኩላህና ሰላም እዩ ኣብ ከብዲ ሃገርካ ዞም ማዕብሎም ዘለካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዓል መን እዮም ግዲ ኩሉ ሓደ ኤርትራ ድዩ ኢትዮጵያ ድዩ ከምኡ ክግበር ኩሉ ሕጉስ ኣይኮነን ንሰላም ተፀዋዕና ከምቲ ኣታክልቲ ተክሊ ማርያም ዝበሎ ከምኡ ሰላም ተተፀወዐ ፅቡቅ እዩ